Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 25 траўня. Нашыя тэмы. У следчым камітэце пракаментавалі смерць палітвязня Вітольда Ашурка ў калоніі і паказалі відэа. Хамас асудзіў Мінск за ўцягванне Палесціны і Ізраіля ў затрыманні Пратасевіча. Святлана Ціганоўска і Павел Латушка зніклі з базы вышуку расійскага МУЗ. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У следчым камітэце Беларусі пракаментавалі смерць палітвязня 50-гадовага Вітольда Ашурка ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. Сцвярджаецца, што 21 траўня дзяжурны кантралёр знайшоў Ашурка ў несвядомым стане. Былі выкліканы медыкі і хуткая. Нягледзячы на праведзеныя медыкамі рэанімацыйныя мерапрыемствы, выратаваць мужчыну не ўдалося, паведамляе СК. На месцы працавала следчая аператыўная група, эксперты. Ад сваякоў палітвязня, якім выдалі цела для пахавання, было вядома пра перавязаную галаву. Цяпер же СК апублікаваў відэа, знятае ў апошнія хвіліны жыцця Вітольда Ашурка. На ім зняволены адзін у камеры на 5 чалавек. Ён апрануты ў робу з надпісам «ШИЗО», што расшыфроўваецца як «штрафны ізалятар». Якасць відэа такая, што складана зразумець, ці сапраўды гэта Ашурак. Ён двойчы падае, першы раз разбівае галаву. Яму аказваюць дапамогу і, верагодна, ізноў пакідаюць аднаго ў камеры. Пасля ён падае яшчэ раз. Па версіі СК, скаргаў на стан здароўя не выказваў, адмовіўся ад дапамогі і шпіталізацыі. Прыкмет крымінальнага характару смерці асуджанага не выяўлена, працягвае СК. Для ўстанаўлення дакладнай прычыны смерці праводзіцца комплексная судовая медыцынская экспертыза. Па звестках СК, палітвязень 12 разоў за месяц парушыў правілы калоніі. За гэта ён быў змешчаны ў памяшканні камернага тыпу. Пасля выдачы цела Вітольда Ашурка, сяброўка сям'і Вольга Быкоўская, расказала журналістам, што ў яго забінтаваная галава ад макаўкі да носа, бачны толькі рот. Дадатковыя экспертызы сваякі вырашылі не рабіць, бо не давяраюць магчымым вынікам і не хочуць зацягваць пахаванне. Само пахаванне адбудзецца 26 траўня ў Бярозаўцы пад Лідай. Развітанне з Вітольдам Ашуркам пройдзе ў доме быту з 9 до 13 гадзінаў, а ў 14.00 пачнецца імша ў касцёле з паслання Святога Духа. Пасля акцыі ў пратэсту Вітольд Ашурак быў асуджаны на 5 гадоў калоніі, у чым яго вінавацілі засталося невядомым, бо суд быў закрытым.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рух Хамаса асуджае афіцыйны Мінск за ўцягванне Палесціны і Ізраіля ў сітуацыю вакол затрымання блогера Рамана Пратасевіча. Пра гэта ў каментары лента.ру заявіў намеснік кіраўніка палітбюро палесцінскага руху Муса Абу Марзук. Гэта абуральна і дэманструе архаічнае мысленне беларускага ўрада, якое не разумее, што цяпер мы жывем у стагоддзі свабодных СМІ і што існуе міжнароднае грамадскае меркаванне, якое больш не прымае падобныя метады, заявіў ён. Пры гэтым Хамас адмовіўся ацэньваць сітуацыю з затрыманнем Пратасевіча, заявіўшы, што не абавязаны каментаваць усе падзеі ў свеце. Але вядома, мы ў цэлым супраць несправядлівасці пераследу, замахаў на свабоды і парушэнні закона, дадаў Абу Марзук. 23 траўня самалёт авіякампаніі «Ранэры», які ляцеў з Афінаў у Вільню, быў прымусова пасаджаны ў мінскім аэрапорце. Беларускі бок заявіў, быццам на борце самалёта была бомба. Для пасадкі грамадзянскага самалёта з пасажырамі ў неба быў зняты ваенны знішчальнік МіГ-29. Пасля прызямлення сярод пасажыраў быў затрыманы блогер і журналіст Раман Пратасевіч і яго дзяўчына Сафія Сапега, грамадзянка Расіі. У Беларусі Пратасевіча падазраюць у арганізацыі масавых беспарадкаў, яго ўнеслі ў спіс тэрарыстаў. Раней Пратасевіч быў галоўным рэдактарам тэлеграм-канала, прызнанага ў Беларусі экстрэмісцкім. 24 траўня беларускі бок заявіў, быццам паведамленне пра бомбу прыйшло на электронную пошту ад імя палестінскага руху «Хамас». Афіцыйны прадстаўнік руху Фаузі Бархум абверг дачыненне арганізацыі да гэтых пагрозаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Светлана Тихановская и Павел Латушко зникли с базы вышуку МУСы Российской Федерации. Ранее белорусские улады обвестили их у междержавный вышук. Теперь из усих белорусских блогеров и политиков у базы российского МУС застался засновальник телеграм-канала, признанного у Беларуси экстремистским, Степан Путила, и политик Валерий Цапкало. Тихановская была обвешенная у междержавный вышук 16 кастрычника по водле артикула «Заклики до звержения або змены конституционного ладу». Тады у российским МУС подкреслили, что у России супрасяе не распочинали справы. И она находится у вышуку у отповедности с белорусско-российскими домовами. Не у забаве после этого у вышук был обвешен и Павел Латушко.
Студенная информационная программа «Петарда».
Батька затриманого у Минску блогера и журналиста Романа Протасевича прокомментовал видео, якое з'явилось увечері 24 травня. На ім Роман заявіў, што з яго здароўем усё ў парадку. Супрацоўнікі СІЗА паводзяцца максімальна карэктна, а сам ён дае прызнальныя паказанні. Дмітрый Пратасевіч мяркуе, што сына прымусілі гаварыць на камеру. Хутчэй за ўсё, у яго зламаны нос, бо ў яго форма змянілася і на ім шмат пудры. Увесь левы бок яго твару пакрыты пудрай, распавёў бацька палітвязня ў каментары інфармагенству Рэйтэрс. Ён заяўляе, што сын на відэа заўважна нервовы. Говорить чужими словами и со штучной интонацией. Так само он звертает увагу, что каля руки Романа лежит пачек цигарету Кент, якие той николи не палил. На конт признальных показаний у Романа Протасевича его батька заявляет: «Мой сын не может признаваться у организации массовых беспорядков, бо он просто не робил ничего подобного».
Студенная информационная программа «Петарда».
Ні адвакат, ні консул дагэтуль не пабачыліся затрыманай разам з Романам Протасевічам грамадзянкай Расіі Сафіяй Сапега. «Мне ніхто не сообщал, в чём её абвіняют. Я так понимаю, што ей пока абвінені не прад'явлена. Адвакат, к сожалению, не допущен к ней, не может он к ней попасть. Поэтому пока мы никакой информацией вообще не владеем», кажа маці дзяўчыны Ганна Дудзіч. По словах Дудзіч, Сафія затрыманая паводле артыкула 108 УПК. Гэта значыць, сілавікі ці асабіста бачылі нейкае злачынства з яе боку, ці маюць іншыя дадатковыя падставы. Консула к ней не пусцілі. Мы сегодня звонили в посольство, еще раз интересовались, будет ли у них такая возможность. Пока они нам никакой информации не дают. Наверное, на сегодняшний момент ее просто нет.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.